kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Nam ni saa 10:30 jioni leo Jumanne Julai 12 mwaka 2016 katika matangazo ya VOA Express huko nchini Tanzania. Ukamataji kutokana na makosa ya uchochezi una maana gani?
Lakini kosa la uchochezi kama lilivyo, ukiangalia historia yake na ukiangalia sayansi yake ya sheria, kosa la uchochezi ni kosa ambalo linaangukia katika makosa yale ya kisiasa.
Ni mwanasheria nchini Tanzania kufanua juu ya makosa ya uchochezi nchini humo. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Na katika hoja kwa hoja utawasikia wakazi wa Kenya wakieleza manufaa wanayoyaona kuyapata nchini mwao kufuatia ziara ya waziri mkuu wa India Narendra Modi.
President Uhuru Kenyatta amefanya jambo la manufaa sana. Hizi mikataba ambayo ameenda katika nchi hizi zote, ametoa sura ya Kenya. Ameeleza ni nini tuko nacho. Kwa sababu biashara yako usiposema ni nini unauza, hakuna mtu atajua unauza nini.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Barack Obama anatarajiwa kuzungumza leo mjini Dallas katika jimbo la Texas kwenye kumbukumbu ya maafisa polisi watano waliouawa wiki iliyopita katika shambulizi moja lililofanywa na mlenga shabaha. Hii itakuwa mara ya 11 katika muda wake wa urais ambapo anahutubia jamii kufuatia ufyatuaji risasi holela. Msemaji wa White House Josh Earnest amesema jana Jumatatu kwamba rais atajaribu kuwapa pole sio tu watu wa Dallas wanaoomboleza, lakini taifa zima la Marekani. Zaidi ya watu 1,000 walihudhuria maombolezo ya kuwasha mishumaa jana mjini Dallas, mahala ambapo mkuu wa polisi katika eneo hilo David Brown aliwalinganisha maafisa hao na mashujaa. Brown anasema idara ya polisi Dallas kwa muda wote inalenga kukamilisha kazi zao, na kazi zao hivi sasa ni kusaidia familia kufahamu namna ya kukabiliana na tukio hili la kuhuzunisha. Katika shambulizi hilo la wiki iliyopita pia maafisa polisi 9 wengine walijeruhiwa pamoja na raia wawili. Mkutano wa 27 wa Umoja wa Afrika umefunguliwa mjini Kigali nchini Rwanda kwa kauli mbiu mwaka 2016 mwaka wa haki za binadamu, na kulenga mahususi juu ya haki za wanawake. Mkutano wa wakuu wa nchi utafanyika Julai 17 na 18. Masuala mengine muhimu kwenye ajenda ya mkutano huo ni ukweli kwamba mwenyekiti wa sasa wa AU Nkosazana Dlamini Zuma wa Afrika Kusini ameamua kutowania muhula wa pili. Kuna uvumi kwamba Botswana, Equatorial Guinea na Uganda zitaweka majina ya mawaziri wao wa mambo ya nje ili kuchukua nafasi ya Dlamini Zuma. Lakini Chika Onyen, mhariri mkuu wa gazeti la African Sun Times, anasema inabidi kuwepo na kipimo cha kiwango cha demokrasia katika nchi ambazo wagombea wake wanawania kuchukua nafasi ya Bibi Dlamini Zuma. Alisema viongozi wanaotumia nguvu kutawala watu wao hawatakiwi kupewa nafasi ya wenyekiti wa Umoja wa Afrika. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter yupo Afghanistan siku tatu tu baada ya viongozi wa kimataifa walipokubaliana kusaidia nchi hiyo inayokumbwa na vita kwa kuongeza kiasi cha wanajeshi 12,000 wa NATO na kutoa msaada wa fedha kwa majeshi ya ulinzi na usalama ya Afghanistan hadi mwaka 2020. Carter amekutana na rais wa Afghanistan Ashraf Ghani na atazungumza na jenerali Mike Nicholson, kamanda wa majeshi ya Marekani na kimataifa huko Afghanistan. Pia atawashukuru wanajeshi wa Marekani kwa juhudi zao za kuleta uthabiti Afghanistan na kuilinda nchi kutokuwa tena hifadhi salama ya magaidi ambao wana nia kufanya mashambulizi dhidi ya Marekani. Wa Afghanistan wanakabiliwa na matatizo kadhaa yanayohitaji kusuluhishwa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika VOA Express kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa mwaka 2016, waandishi wa habari 10 wameuawa hadi leo wakiwa kazini nchini Afghanistan, na kufanya huu mwaka mbaya sana wenye ghasia dhidi ya waandishi wa habari katika historia ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa ripoti mpya kutoka kundi la kufuatilia usalama wa waandishi wa habari la Afghanistan juu ya matukio ya miezi 6 ya kwanza iliyotolewa jana Jumatatu, imegundua matukio 54 ya ghasia yaliyofanywa dhidi ya waandishi wa habari huko Afghanistan tangu mwanzoni mwa mwaka huu, hiyo ikiwa ni ongezeko la asilimia 38 katika kipindi hicho hicho hapo mwaka jana. Ripoti ilielezea kwamba ghasia nyingi zilifanywa kwa niaba ya serikali, lakini haikutoa maelezo yoyote kuhusu watu waliohusika na vitendo hivyo. Vilevile ilielezea kwamba idadi ya kesi zilizohusisha watu wenye uhusiano na kundi la Taliban ziliongezeka sana ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Ripoti ilieleza kuwa serikali ilihusika katika matukio 21 ya ghasia, huku kundi la Taliban likihusika katika kesi 16. Mgombea urais wa chama cha Democratic Hillary Clinton atakuwa na mkutano wa kampeni leo Jumanne pamoja na senator wa Vermont Bernie Sanders, mpinzani wake mkubwa ndani ya chama chao, katika kinyang'anyiro cha kuwania uteuzi wa chama katika uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba. Tukio hilo katika jimbo la kaskazini mashariki la New Hampshire linafanyika wiki moja tu baada ya Clinton kumkaribisha kiongozi mwingine wa juu wa chama katika juhudi za kampeni yake, Rais Barack Obama, na kuwa pamoja kwenye jukwaa ili kumuunga mkono katika jimbo la kusini la North Carolina. Clinton na Sanders walitoa taarifa ya pamoja ikieleza kuwa mkutano wa leo Jumanne utazingatia suala la kuijenga Marekani ambayo ina nguvu ikiwa imeungana na uchumi ambao unafanya kazi kwa kila mtu na sio tu kwa wale walio juu. Lugha hii inawakilisha vipaumbele vya kampeni za wote, lakini hususan kwa Sanders anayejielezea kuwa ni mdemocratic, msocialisti ambaye kwa kawaida anakosoa ushawishi wa matajiri kwenye siasa za Marekani wakati wote akiwa mgombea. Na rais wa Venezuela Nicolas Maduro ameendelea kuwa na msimamo wake mkali wakati akilihutubia taifa jana, akieleza kuwa uamuzi wa hivi karibuni wa kampuni kubwa ya benki kubwa ya Citibank kufunga akaunti za kitaifa za benki ya Venezuela ni uchunguzi kutoka Rais Barack Obama. Rais Maduro anasema Citibank bila onyo lolote au kuwasiliana na serikali ilieleza kwamba itafunga akaunti za benki kuu na benki ya Venezuela. Alisema akaunti hizo zilikuwa zinatumika kulipia Marekani na nchi nyingine, lakini kufungwa kwa akaunti na kufungwa kwa hivi karibuni kiwanda cha Kimberly Clark hatazuia nchi yake kuendelea kimaendeleo.
Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Basi moja kwa moja tunaanzia taarifa zetu huko nchini Tanzania, ambapo Umoja wa Mataifa kushirikiana na Umoja wa Afrika umekusanya vikosi vya kulinda amani kutoka nchi 9 duniani vinavyokutana nchini humo kwa ajili ya kuweka mikakati ya pamoja yenye lengo la kuimarisha amani kwenye maeneo yenye mizozo. Mafunzo hayo ya wiki mbili yanaungwa mkono pia na Marekani iliyotuma askari wake. Kutoka Dar es Salaam, mwandishi wetu George Njogopa anayo taarifa zaidi.
Vikosi hivi vya amani vimejitwika jukumu la kukabiliana na migogoro inaendelea kuibuka sehemu mbalimbali barani Afrika, na kwamba mafunzo yanafanyika katika wakati ambako migogoro hiyo ikichukua sura mpya katika baadhi ya mataifa. Pia masuala kama ugaidi, biashara haramu za usafirishaji wa dawa za kulevya pamoja na usafirishaji wa binadamu na vitendo vya kiharamia ni baadhi ya mambo yanayozingatiwa zaidi katika mafunzo hayo, ambayo pia yanafanyika chini ya kivuli cha vikosi maalumu vya ulinzi wa amani. Maofisa kwenye vikosi hivyo wamesema kwamba juhudi za serikali nyingi duniani za kukabiliana na matukio hayo zimesababisha hasara kubwa, jambo ambalo sasa linahitaji mkakati imara ili kuhakikisha kwamba matukio hayo hayapati tena nafasi. Akizungumza na idhaa hii, mkurugenzi wa mafunzo na kamando ya vikosi vya jeshi la Marekani kwa Afrika, Brigadier Generali John Jensen, alisema mafiko wakati kwa jeshi kuwa na uwezo wa kuihudumia jamii pale panapotokea majanga yenye athari kwa wananchi.
We're bringing in staff officers from regional nations where we will train on
Tumewaleta maofisa kutoka maeneo mbalimbali na tunawapa mafunzo kwa kuzingatia muktadha wa Umoja wa Afrika, tukigusia maeneo mbalimbali ikiwemo yale yanayohusu operation
and logistics and operations.
Swala la utanzuaji mizozo kwa amani katika maeneo ambayo yanakabiliwa na mikwamo ya kisiasa ndilo linalopewa nafasi kubwa katika mafunzo hayo, ambayo pia yamehusishwa taaluma kutoka nchi za Marekani, Uingereza na Ujerumani. Meja Ronald Kangurunga kutoka jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda anasema kwamba kitisho cha ugaidi kimeanza kumea mizizi katika baadhi ya mataifa ya Afrika, hivyo kukutana kwao kutasaidia kuweka mikakati ya pamoja.
Ugaidi sasa ni shida kubwa ulimwengu wote, hasa Afrika Mashariki. Hapa pia tuna shida hilo la ugaidi, kuona Somalia, Kenya, hapa Uganda pia tumekuwa na shida ya wagaidi. So zoezi hili linatusaidia kuona kwamba tunaungana na majeshi ya nchi zingine kupeana mawazo, kujifunza pamoja.
Msimamizi wa mazoezi haya kwa upande wa Tanzania, Brigadier Generali Johane Kabongo, anasema mafunzo hayo yamehusisha pia raia ili kuwajengea na kubadilishana ujuzi wa kukabiliana na migogoro aina mbalimbali inayojitokeza katika jamii, hasa ile jamii ya kimataifa. Ama wataalamu hao wanaokutana wanaamini kwamba mafunzo hayo yatatoa mwanga wa kukabiliana na mizozo ya ndani.
Sehemu tunaelekea utakuta kwamba vita ambayo tutakuwa tunapigana ni vita za nchi ndani, yani civil war. Na zaidi utakuta kwamba operation itakuwa inatendwa na nchi mbalimbali. So tukiwa tumefanya mafunzo pamoja na tumetenda hizi zoezi pamoja.
Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Kipindi ni VOA Express, ukisafiri nayo kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Na tukiwa bado huko nchini Tanzania, jeshi la polisi nchini humo hivi karibuni limekamata watu mbalimbali kwa makosa ya uchochezi. Kiongozi wa upinzani Tundu Lissu alifikishwa mahakamani, na hivi karibuni kiongozi wa kanisa la Ufufuo na Uzima Askofu Gwajima alikamatwa na polisi kuhojiwa na kuachiwa. Muda mfupi uliopita nimezungumza na wakili nchini humo Bwana Alex Mgongolwa na kutaka kujua tatizo hili la uchochezi au kosa hili lina maana gani.
Ninachoweza kusema ili pengine ifahamike vizuri zaidi ni kwamba sheria inatoa mamlaka kwa jeshi la polisi, na katika matukio machache kwa raia wa kawaida kuweza kumkamata mtu ambaye anafanya makosa mbele ya macho yake. Lakini kwa ujumla wake ni kwamba sheria inatoa mamlaka kwa jeshi la polisi kuweza kumkamata mtu. Lakini kwa matukio ambayo yamejitokeza hivi sasa ya watu kukamatwa kwa tuhuma za uchochezi, ni kwamba moja, jeshi la polisi lina mamlaka ya kumkamata mtu kwa pale linapoona kwamba kosa la jinai limefanyika au kuna tuhuma dhidi ya mtu huyo kuhusiana na makosa ya jinai. Lakini kosa la uchochezi kama lilivyo, ukiangalia historia yake na ukiangalia sayansi yake ya sheria, kosa la uchochezi ni kosa ambalo linaangukia katika makosa yale ya kisiasa. Lilikuwepo toka siku nyingi, toka wakati wa mkoloni, lakini mantiki yake ni kwamba dhamira ni kutaka kuhakikisha kwamba wananchi wanaishi kwa amani na utulivu.
Sasa kitu kingine ambacho ningependa ufanue, labda tueleze tu kwenye upande huu wa uhuru, uhuru wa kujieleza kwa upande wa wanasiasa, uhuru wa kujieleza kwa wananchi wa kawaida, je, uhuru huu una mipaka gani? Maana wengine hivi sasa wanaona kama vile uhuru wao hawauoni tena.
Uhuru wa kujieleza na uhuru wa mtu kutumia uhuru aliopewa kwenye katiba ya kutoa maoni yake ni uhuru ambao pamoja na kwamba ni uhuru mpana uliotolewa, mipaka yake ni ile ambapo sheria yenyewe au katiba yenyewe inasema uhuru huu utatumika kwa mujibu wa sheria. Sasa mujibu wa sheria zilizopo ni zile ambazo kwa kiasi fulani unakuta hata tume ya Nyalali imewahi kuizungumzia kwamba sheria hizo zinafinya haki za binadamu au kinyume cha katiba. Kwa mfano, pamoja na uhuru wa kujieleza au uhuru wa kutoa maoni yako, lakini jeshi la polisi pia kwa mujibu wa taratibu zao za kazi kwa wakati kadhaa huwa wanatakiwa waangalie kwamba ni namna gani uhuru huo unaweza ukatumika pasipo kuathiri watu wengine. Lakini kimantiki sasa ukiangalia kiuhalisia utakuta kwamba matokeo ya mwisho yanaonyesha kwamba uhuru huo hautumiki ipasavyo.
Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, hawa ambao wengi wanakutana na makosa kama haya, pengine nafasi yao ikoje, kama unavyozungumza kwamba kuna ugumu wa kuthibitisha?
Na nafasi yao kwa kweli, na ndio maana nakuta mara nyingine wanakamatwa lakini wanaachiwa bila kufikishwa mahakamani, kwa sababu lazima walithibitishe hilo kwamba wale ambao wanamshtaki huyo mtu kwamba alichochea. Na uchochezi kama nilivyoeleza kutoka huko mwanzo ni kwamba uonyeshe kwamba kile kitendo mtu alichofanya kimepelekea kutokea kwa fujo au vurugu fulani. Sasa mara nyingi hao watu wao wanakamatwa kabla hicho kitendo cha pili hakijatokea.
Ni wakili Alex Mgongolwa akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam.
Haya basi, msikilizaji, unasafiri na VOA Express, ni wakati wa kukupa burudani ya muziki. Ni kijana maarufu kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania, anaitwa Ali Kiba, anakuambia aje.
Mambo hayo, msikilizaji. Kasikiliza kitu hicho kipya cha Ali Kiba ambacho kimetamba kweli kweli.
Aje.
Mambo ya aje hayo. Uko tayari? Sikia kitu hicho.
Yeah. Amenifanya na mifi tu mwambia siokope Ali ni kipenzi cha watu tafanya party nyumbani hiyo yote kwa ajili yake tena sije peke yake siokope aje na wenzake tafanya party nyumbani hiyo yote kwa ajili yake tena sije peke yake siokope aje na rafiki zake basi mwambia Nikaomba namba bichu waka nishushwa shu Ili nikose shala Yunone kandanganya Mwamba mini wakwake Anyoko pete na sinicheke Ili nikose shala Yunone kandanganya Mwamba mini wakwake Anyoko pete na sinicheke Basi mwambia oji
Aje
Sante sana. Basi ni kitu chake hicho Ali Kiba akikwambia aje. Moja kwa moja basi tuelekea kwenye hoja kwa hoja, ambapo ziara ya waziri mkuu wa India Narendra Modi huko nchini Kenya na ushirika wa Rais Uhuru Kenyatta na viongozi wengi duniani, hasa pia kualika au kuwatembelea mara kwa mara, umeonekana au umeulizwa maarufu gani kwa wananchi? Swali hili limeibua gumzo mitaani Mombasa. Mjadala huo umezungumzwa na wananchi mbalimbali kama je, haya yana faida kwa wachache?
Mimi natoka mkoa wa Magharibi. Hivi punde kulikuwa na mkataba ambaye ilipelekea kufufuliwa kwa mitambo ya sukari na ya karatasi ambayo ilikuwa imeangamia kule kwetu. Ilikuwa imekwama. Hata hivi waziri mkuu wa India alivyokuwa jana katika ziara yake ya hapa Kenya, amekubali tena kuifufua kiwanda moja ya kwetu Magharibi ya Kenya ya Rivertex, ambaye iliangamia tangu wakati ya Moi na ikasababisha vijana wengi kukosa ajira. Kwa hivyo mkataba wote wa kuwekeza rasilimali ambaye inaweza sababisha manufaa kwa raia ya kawaida, siwezi kuwa na shaka nacho.
Ninapinga kwa sababu hakika sijaona hizo mikataba zikibadilisha maisha ya watu mashinani. Maisha watu imekuwa hopeless, helpless na jobless. Hakuna dalili ya maisha watu katika nchi ya Kenya kubadilika. Ndiposa watu wana run helter skelter wakijaribu kuangalia msaada. Kwa hivyo hizo mikataba hazisaidii on the ground.
Tunaelewa jinsi ambavyo siasa zinavyopigwa na mataifa siku hizi. Mataifa ni mataifa ya kupiga biashara. Ni kuangalia ni jinsi gani nchi yako itakuwa sellable, itakuwa acceptable itakuwa ground nzuri ya kuleta ya kufanya commerce. Nchi ya Kenya ni very strategic katika eneo lake, mahali imekaa, iko na bandari na iko mahali pazuri, iko na peace, iko na watu ambao they are learned, people who are learned for 50 years uninterrupted education. President Uhuru Kenyatta amefanya jambo la manufaa sana. Hizi mikataba ambayo ameenda katika nchi hizi zote, ametoa sura ya Kenya, ameeleza ni nini tuko nacho. Kwa sababu biashara yako usiposema ni nini unauza, hakuna mtu atajua unauza nini. Kila mgeni akija analeta rasilimali.
Kwa upande wako, wanasema kwamba wameuza nchi na huenda matajiri peke yake ndio watanufaika na hii mikataba ya Rais Uhuru Kenyatta ama serikali ya Jubilee.
Kuweka mkataba na nchi yote ambao umekuja, unaweka mkataba na hakuna lolote ambaye atakusaidia nalo. Tumeona watu wengi wamekuja hapa, marais wengi wamekuja hapa kuweka mkataba, wengine wanaweka mikataba ambazo hatuoni hata matokeo yao ambao inaboresha maisha mwananchi. Tunaona kuwa mambo yanazidi kuwa ngumu. Kwa hivyo inakaa kuwa kuna vitu ambavyo serikali inafanya kinyume jinsi ambavyo sisi tutarajii. Yani imetuuza, unaona? Imetuuza kwa watu wengine ili tuweze kufanya nini? Kulipa madeni ambazo sisi hatue. India imekuja hapa juzi. Uangalia the population of India. Majority, how many people, yani watu wangapi maskini India kuliko hata sisi wa Kenya?
Sisi tunakwamba inchi yetu ni kuuzwa, inauzwa. Kwa sababu gani? Tunataka ikiwa kama ni mkataba, lazima ireflect kwa raia wa kawaida. Maana Kenya tuko na watu 40 million na kila moja wao ako entitled kufurahia maisha katika inchi yake. So as much as hatuoni matunda, as much as economy haibadiliki on the ground, hizo mikataba ni useless. Waindi wanakuja hapa kujifaidisha, wa China wanakuja hapa kujifaidisha. Watu ambao wangetusaidia wakija hapa, hata mashirika zao tayari wamewafukuza. Kwa hivyo wenye wanakuja kutunyonya, wanakuja kutuenslave.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Na msikilizaji, basi baada ya kusikia hayo mambo hoja kwa hoja, hivi sasa ni wakati wa kusikiliza yale yanayotamba kule Hollywood. Ukisikia hayo, basi Hollywood kuna nini leo? Unamwona Idi Ligongo yuko tayari kabisa kutupa mambo ya Hollywood. Kwako Idi.
Shukran kabisa. Mwimbaji, mtunzi na mpanga muziki ama producer Neo. Amemnunulia mama yake mzazi Harriet Lorraine Bartz nyumba yenye thamani ya dola laki tatu mjini Mableton katika jimbo la Georgia hapa Marekani. Sasa unaweza ukasema mbona hiyo nyumba si ghali kulingana na kipato cha msanii huyo? Kwa mujibu wa mtandao wa habari za masuperstar wa Hollywood, yani TMZ, Neo hii si nyumba yake ya kwanza kumnunulia mama yake. Tayari mama huyo anamiliki nyumba yenye thamani ya dola za Kimarekani laki tano na elfu hamsini karibu na Alpharetta, ambayo Neo aliinunua mwaka 2012 mahususi kabisa kwa ajili ya mama yake. Kwa hiyo nyumba hii itakuwa ni nyumba ya pili kwa mama yake Neo. Sasa mimi ndugu yangu nakwambia, nani kama mama? Hai, sasa tuangalie masuala ya filamu. Wewe ni mchambuzi wa filamu hapo ulipo? Kuwa makini basi. Mchambuzi wa filamu ambaye ni mwigizaji pia, mwanadada Clark Wolf, ambaye alikosoa sana filamu ya Man of Steel, amepata vitisho vya kuchukuliwa uhai wake, ambapo kwa sasa polisi wa jiji la Los Angeles, yani LAPD, wanaendelea na uchunguzi wao. Vitisho hivyo vilitolewa na mashabiki waliopo katika mitandao mbalimbali ya kijamii, na tayari LAPD wameshatoa waraka wa kukamatwa kwa mtu ama watu wale wanaotoa vitisho kwa mwanadada huyo. Naam, basi leo ikiwa ni Julai 12, ni vizuri tukaangalia zile filamu ambazo zinatarajia kutoka kuanzia kesho Julai 13 kutoka Hollywood. Filamu ambayo inatarajiwa kutoka ni The Inflator, Ghostbusters, Hillary's America, The Secret of History of Democratic Party. Vile vile filamu nyingine ya kuangalia ni Kef Society, How He Fell in Love, Equals, Free to Run. Filamu nyingine vile vile ni Lights Out, Star Trek Beyond, Ice Age, Collision Course, vile vile filamu nyingine ni Nev, Bad Moms, Jason Bourne, Kev Society, Viral, Telula na Yoga Horses. Basi ni filamu za kuangalia kwa mwezi huu wa Julai, filamu ambazo zitatoka kuanzia hapo kesho Julai 13. Mimi naitwa Ili Ligongo, shukran kabisa kusikiliza katika zile habari za kinachoendelea Hollywood kwa siku hii leo.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni na Sande Shomari, ambapo tayari amendokeza kubwa zaidi ni kuhusiana na picha ya Rais Museveni wa Uganda. Nini kinachoendelea huko, Sande?
Haya, mkamiti, asante sana. Yanaendelea ni mengi kwenye mitandao hii leo, lakini kubwa zaidi ambayo nimeona kama nimekwambia ni picha ya Rais Yoweri Museveni. Nini basi kuhusu hii picha? Picha hii, mkamiti, iko kote kwenye mitandao hivi sasa. Ukiangalia kwenye Twitter, picha hii imetamba kweli kweli. Inamuonyesha Rais wa Uganda Yoweri Museveni akiwa katika kijiji kimoja karibu na mpaka wa Uganda na Tanzania, amekaa kwenye kiti akizungumza na simu. Rais Museveni alisimamisha msafara wake wa magari ili aweze kupokea simu faragani. Kwa hiyo picha inaonyesha amekaa kwenye kiti, anaongea na simu, halafu anapungia watu mkono. Sasa Odhiambo mmoja hapo kwenye Twitter anajiuliza, jamani, kwani hangeweza kupokea simu hii ndani ya gari lake? Mwingine Jane kwenye Facebook anauliza, hivi ni siri gani hiyo ambayo Museveni hakutaka hata walinzi wake wasikie? Kenneth Kamuzo naye anasema, ama ilikuwa ni message exit. akizungumzia kuachiliwa kwa dhamana kwa kiongozi wa upinzani Dr. Kizza Besigye. Haya. Mwingine naye huyu Musele Masese anasema, jamani, labda alipokea simu ya kuambiwa Besigye ndiye anatoka gerezani akae barabarani kumsubiri. Ama kwa hakika imeleta mengi picha hii. Haya, kwingineko, mkamiti, ni habari ya mwanamke mmoja huko nchini Kenya, katika kijiji cha Owimbi, anajulikana kwa jina Judith Otieno. Huyu mwanamke amekamatwa na polisi kwa kosa la kumchoma na kumuua mume wake kwa kisu. Amemchoma kisu mara kadhaa kifuani mwake.
Kisa ni nini?
Kisa inasemekana basi mume huyo eti amerudi nyumbani akiwa amelewa chakari. Na baada ya kurudi nyumbani akiwa amelewa, akadai chakula, lakini chakula ikawa hakuna. Sasa kuambiwa chakula hakuna, basi yule bwana akaenda jikoni, akachukua kisu na kumvamia mkewe. Lakini mwanamke huyo anasema akajitetea sasa. Akachukua yeye kile kisu na kumchoma yule mwanamume.
Na wameelezea alimchoma mara ngapi? Ni mara moja.
Wamesema mara kadhaa. Sasa sijui ni mara ngapi, lakini ndio hivyo mpaka yule bwana amefariki dunia. Sasa wasikilizaji na watazamaji wanazungumza kwenye mitandao. John Doe anasema, mimi siamini kwamba eti mwanamume ndiye aliyebeba kisu kwanza kumchoma mwanamke. Anasema nina hakika mwanamke huyu alipanga jambo hili kwa muda mrefu sana. Na nini hawa wanawake siku hizi kuwa wanaume zao katika siku za karibuni? Basi mkamiti, hayo tu ni baadhi yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii.
Na msikilizaji, ukitaka habari zaidi ingia kwenye ukurasa wetu www.voaswahili.com. Hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Rais wa Marekani Barack Obama anatarajiwa kuzungumza leo mjini Dallas katika jimbo la Texas kwenye kumbukumbu ya maafisa polisi watano waliouawa wiki iliyopita katika shambulizi moja lililofanywa na mlenga shabaha. Hii itakuwa mara ya 11 katika muda wake wa urais ambapo anahutubia jamii kufuatia ufyatuaji risasi holela. Mkutano wa 27 Umoja wa Afrika umefunguliwa mjini Kigali, Rwanda, kwa kauli mbiu mwaka 2016, mwaka wa haki za binadamu, na kulenga mahususi juu ya haki za wanawake. Mkutano wa wakuu wa nchi utafanyika Julai 17 na 18. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter yupo nchini Afghanistan siku tatu tu baada ya viongozi wa kimataifa walipokubaliana kusaidia nchi hiyo inayokumbwa na vita kwa kuongeza kiasi cha wanajeshi 12,000 wa NATO na kutoa msaada wa fedha kwa majeshi ya ulinzi na usalama ya Afghanistan hadi mwaka 2020.
Tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi na alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi Mark Bill hapa studio, mimi naitwa Sunday Shomari na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunakuaga kwa herini kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.